Vastauksena sisar Linda Cobertinin huhtikuun yleiskonferenssissa esittämään kutsuun monet teistä ovat olleet mukana huomaavaisissa ja auliissa rakkauden teoissa, jotka ovat keskittyneet pakolaisten tarpeiden täyttämiseen omalla paikkakunnallanne. Nämä teot yksinkertaisista yksilöllisistä palveluksista koko yhteisön käsittäviin ohjelmiin ovat syntyneet rakkaudesta. Kun olette antaneet aikaanne, kykyjänne ja voimavarojanne, teidän ja pakolaisten sydän on keventynyt. Tämä toivon, uskon ja entistä suuremman rakkauden vahvistuminen antajan ja saajan välillä on väistämätöntä seurasta todellisesta rakkaudesta. Profeetta Moroni kertoo meille, että rakkaus on välttämätön ominaisuus niissä, jotka tulevat asumaan taivaallisen isän kanssa selestisessä valtakunnassa. Hän kirjoittaa, ja ellei teillä ole rakkautta, te ette mitenkään voi pelastua Jumalan valtakuntaan. Jeesus Kristus on tietenkin täydellinen esimerkki rakkaudesta. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, hänen tarjoutumisensa meidän vapahtajaksemme, hänen vuorovaikutuksensa läpi hänen elämänsä kuolevaisuudessa, hänen ylimaallinen sovituksen lahjansa sekä hänen jatkuvat pyrkimyksensä tuoda meidät takaisin taivaallisen isämme luo ovat rakkauden ylimpiä ilmauksia. Hän toimii keskittyen yhteen asiaan, rakkauteen isänsä kohtaan, joka ilmenee hänen rakkaudessaan meitä jokaista kohtaan. Kun Jeesukselta kysyttiin, mikä käsky on suurin, hän vastasi, rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyissä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Yksi merkittävimmistä tavoista, millä voimme vahvistaa ja osoittaa rakkauttamme lähimmäistämme kohtaan, on olemalla hyvän tahtoisia ajatuksissamme ja sanoissamme. Joitakin vuosia sitten eräs rakas ystävä huomautti, rakkauden suurin muoto saattaa olla arvostelemisesta pidättyminen. Se on totta yhä nykyäänkin. Hiljattain, kun 3-vuotias Alissa katseli elokuva sisarustensa kanssa, hän huomatti hämmentyneenä, äiti, tuo kana on kummallinen. Äiti katsoi kuvaruutua ja vastasi hymyillen, kulta, se on riikinkukko. Tämän tietämättömän 3-vuotiaan tavoin mekin toisinaan katsomme muita ymmärtämättä heitä täysin tai oikein. Me saatamme keskittyä eroavuuksiin ja huomata puutteet lähipiirissämme olevissa, kun taas taivaallinen isämme näkee lapsensa, jotka on luotu hänen iankaikkiseksi kuvakseen ja joilla on suurenmoiset ja loistavat mahdollisuudet. Presidentti James E. Faustin muistetaan sanoneen, mitä vanhemmaksi käyn, sitä vähemmän tunnen tarvetta tuomita. Se muistuttaa minua apostoli Paavalin huomiosta. Kun olin lapsi, minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja lapsen ajatukset. Nyt, kun olen mies, olen jättänyt sen, mikä kuuluu lapsuuteen. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Kun näemme omat epätäydellisyytemme selvemmin, me olemme vähemmän taipuvaisia katselemaan muita kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta. Haluamme hyödyntää evankeliumin valoa nähdäksemme muut sitten kuin vapahtaja näkee, myötätunnon, toivon ja rakkauden valossa. Päivä on tuleva, jolloin saamme täydellisen ymmärryksen muiden sydämestä ja olemme kiitollisia siitä, että meille osoitetaan armoa, samoin kuin me ilmaisemme rakkauden täyteisiä ajatuksia ja sanoja muille tämän elämän aikana. Joitakin vuosia sitten menin kanottiretkelle erään nuorten naisten ryhmän kanssa. Syvän siniset järvet, joita ympäröivät vihreät, sankkametsäiset kukkulat ja kallojyrkänteet olivat henkeä salpaavan kauniita. Vesi kimalteli meloissamme, kun laskimme ne kirkkaaseen veteen ja aurinko paistoi lämpimästi lipuessamme sulavasti järven yli. Pian pilvet taivaalla kuitenkin synkkenivät ja alkoi puhaltaa navakka tuuli. Päästäksemme edes jonkin verran eteenpäin, meidän täytyy painaa mielämme syvälle veteen ja meillä yhtä mittaa lakkaamatta. Muutaman näännyttävän tunnin uurastuksen jälkeen pääsimme viimein kääntymään ison järven erään niemen taakse ja huomasimme hämmästykseksemme iloksemme, että tuuli puhalsi juuri siihen suuntaan, johon olimme menossa. Hyödynsimme pikaisesti tätä lahjaa. Otimme esiin pienen suojapeitteen, sidoimme 2 sen kulmista, meillä on käden sijoihin ja toiset kulmat mieheni jalkoihin, jotka hän ojensi levälleen kanootin ulkonareunojen yli. Tuuli puhalsi purjetekeleemme pulleaksi ja me jatkoimme matkaa. Kun nuoret naiset muissa kanooteissa näkivät, kuinka vaivattomasti me kuljimme järvellä eteenpäin, he kyhäsivät pikaisesti omat purjensa. Tunsimme sydämessämme iloa ja huojennusta, kiitollisuutta siitä, että saimme hengähdystaudon päivän haasteista. Kuinka samanlainen kuin se ihana tuuli voikin olla ystävän vilpitön kehu, isän tai äidin iloinen tervehdys, siskon tai veljen hyväksyä nyökkäys, tai työtoverin tai luokkatoverin avulias hymy, kaikki antavat raikasta tulta purjeisiimme, kun kamppailemme elämän haasteissa. Presidentti Thomas S. Monson esitti sen näin, emme voi ohjata tuulta, mutta voimme säätää purjeita, jotta kokisimme mahdollisimman paljon onnea, rauhaa ja tyytyväisyyttä, valitkaamme myönteinen asenne. Sanoilla on yllättävä voima, sekä rakentaa että repiä maahan. Voimme kaikki luultavasti muistaa kielteisiä sanoja, jotka ovat painaneet mieltämme alas, ja muita sanoja, jotka on lausuttu rakkaudelle, jotka ovat kohottaneet mielialamme. Kun päätämme sanoa muista ja muille vain sellaista, mikä on myönteistä, se kohottaa ja vahvistaa ympärillämme olevia ja auttaa muita seuraamaan vapahtajan tietä. Kun olin nuori alkeisyhdistysikäinen tyttö, kirjailin uutterasti ristipistoilla yksinkertaista lausumaa, jossa sanottiin, tuon evankeliumin valoa kotiini. Eräänä iltapäivänä, kun me tytöt pistelimme neulojamme ylös ja alas läpi kankaan, opettajamme kertoi meille kertomuksen tytöstä, joka asui laakson vieressä olevan kukkulan rinteellä. Aina myöhään iltapäivisin hän huomasi laakson toisella puolella kukkulan rinteellä erään talon, jossa oli loistavat kultaiset ikkunat. Tytön oma koti oli pieni ja jokseenkin huonokuntoinen, ja hän unelmoi asuvansa siinä kaunisessa talossa, jossa oli kultaiset ikkunat. Eräänä päivänä tyttö sai luvan ajaa pyörällään laakson läpi. Hän ajoi innokkaasti, kunnes hän pääsi sen talon luo, jossa kultaiset ikkunat olivat ja jota hän oli ihaillut niin kauan. Mutta kun hän nousi pyöränsä satulasta, hän näki, että talo oli hylätty ja ränsistynyt. Pihalla kasvoi valtoimenaan rikkaruoho ja ikkunat olivat paljat ja likaiset. Surullisena tyttö käänsi katsensa kohti kotia. Yllätyksekseen hän näki laakson toisella puolella kukkulan rinteellä talon, jossa oli loistavat kultaiset ikkunat, ja pian hän tiesi, että se oli hänen oma kotinsa. Toisinaan tämän nuoren tytön tavoin me vertaamme, mitä muilla ehkä on tai mitä he ehkä ovat, ja tunnemme olevamme heitä vähäisempiä. Me keskittymme Pinterestin tai Instagramin versioihin elämästä, tai uppoudumme koulumme tai työpaikkamme kilpailullisiin ilmapiiriin. Kuitenkin, kun varaamme hetken siihen, että laskemme jokaisen siunauksemme, me näemme asiat oikeammasta näkökulmasta ja tunnistamme Jumalan hyvyyden kaikkia lapsiaan kohtaan. Olimmepa me 8 tai 108 vuotiaita, me voimme tuoda evankeliumin valoa omaan elinpiiriimme, olipa se pilvenpiirtäjä Manhattanilla, paalumaja Malesiassa tai jurtta Mongoliassa. Me voimme päättää etsiä hyvää muista ja meitä ympäröivistä olosuhteista. Nuoret ja eivät niin nuoret naiset kaikkialla voivat osoittaa rakkautta, kun he päättävät käyttää sanoja, jotka rakentavat muiden luottamusta ja uskoa. Vanhi Jeffrey R. Holland on kertonut eräästä nuoresta miehestä, joka oli kouluvuosinaan ikätoverensa kiusaamisen kohde. Joitakin vuosia myöhemmin tämä nuori mies muutti paikkakunnalta, meni armeijan, sai koulutuksen ja hänestä tuli aktiivinen kirkossa. Hänen elämässä tämä vaihe oli täynnä ihmeellisiä menestyksen kokemuksia. Useiden vuosien jälkeen hän palasi kotikaupunkiinsa. Ihmiset kuitenkin kieltäytyivät tunnustamasta hänen kasvuaan ja kehitystään. Heille hän oli yhä sama vanha se ja se, ja sillä tavoin he häntä kohtelivat. Lopulta tämän hyvän miehen aiempi menestynyt olemus vaipui unohduksiin, eikä hän pystynyt käyttämään suurenmoisella tavalla hankkimien kykyjä siunottakseen niitä, jotka pilkkasivat häntä ja torjuivat hänet jälleen kerran. Millainen menetys sekä hänelle itselleen että asuinyhteisölle? Apostoli Pietari on opettanut, ennen kaikkea pysykää kestävinä keskinäisessä rakkaudessanne, sillä rakkaus peittää paljotkin synnit. Pysyminen kestävinä rakkaudessa, mikä tarkoittaa rakastamista koko sydämestä, ilmenee siinä, että unohdamme toisten virheet ja erehdykset, emmekä haudo kaunaa tai muista itseämme ja muita aiemmista epätäydellisyyksistä. Velvollisuutenamme ja oikeutenamme on hyväksyä jokaisen edistyminen, kun pyrimme tulemaan enemmän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Kuinka sykähdyttävää onkaan nähdä valo jonkun sellaisen silmissä, joka on oppinut ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen sovitusta ja tekee todellisia muutoksia elämässään. Lähetyssaarnaajat, jotka ovat kokeneet tätä iloa nähdessään käännynnäisen astuvan kasteen vesiin ja sitten astuvan sisään temppelin ovista, pääsevät omakohtaisesti näkemään, millainen siunaus on suoda toisille mahdollisuus muuttua ja kannustaa siihen. Jäsenet, jotka toivottavat tervetulleeksi käännynnäiset, joita olisi voinut pitää epätodennäköisenä tulokkaina valtakuntaan, saavat suurta tyydytystä auttaessaan heitä tuntemaan Herran rakkautta. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin suuri kauneus on iankaikkisen edistymisen todellisuus. Sen lisäksi, että meille suodaan mahdollisuus muuttaa paremmiksi, meitä myös kannustetaan ja jopa käsketään jatkamaan pyrkimystä kohti edistymistä ja lopulta täydellisyyttä. Presidentti Thomas S. Monson on neuvonut. Te kaikki kannatte rakkauden viittaa sadoilla pienillä tavoilla. Sen sijaan, että olisimme tuomitsevia ja arvostelevia toisiamme kohtaan, olkoon meillä Kristuksen puhdasta rakkautta kanssakulkijoitamme kohtaan tällä matkalla elämän halki. Huomatkaamme, että jokainen tekee parhansa selviytyäkseen eteensä tulevista haasteista. Ja pyrkikäämme tekemään meidän parhaamme auttaaksemme. Myönteisin sanoin ilmaston rakkaus on kärsivällinen, ystävällinen ja tyytyväinen. Rakkaus asettaa mut etusijalle, on nöyrä, hillitsee itsensä, etsii hyvää muista ja iloitsee, kun joku onnistuu. Me sisaret ja veljet Sionissa, sitoudummeko me tekemään työtä kaikki yhdessä? Ja eikö kätemme mielemme ole lempeiksi luotu aina auttamaan nimessä vapahtajan? Voimmeko me osoittaa rakkautta ja toiveikkuutta sekä etsiä ja hyväksyä muissa sen, mikä on kaunista, ja samalla antaa muiden edistöä ja kannustaa heitä siihen? Voimmeko me riemuita muiden saavutuksista ja samalla jatkaa ponnistelujamme kohti omaa edistystä? Kyllä. Me voimme tuoda evankeliumin valoa kotiimme, kouluumme ja työpaikallemme. Jos kiinnitämme muissa huomiota myönteisiin asioihin ja tuomme niitä esiin, sekä annamme vähemmän täydellisten asioiden vaipa unohduksiin. Miten suuri kiitollisuus täyttää ikään sydämeni, kun ajattelen parannusta, jonka meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on tehnyt mahdolliseksi meille kaikille, jotka olemme väistämättä tehneet syntiä tässä epätäydellisessä ja toisinaan vaikeassa maailmassa. Lausun todistukseen siitä, että kun seuraamme hänen täydellistä esimerkkiään, me voimme saada rakkauden lahjan, joka tuo meille suurta iloa tässä elämässä ja luvatun iankaikkisen elämän siunauksen taivaallisen isämme luona. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.